Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo, možemo da kažemo, finale sezone operi Teatra Madlenijanum. Dve predstave u izvođenju Sankt-Peterburške opere imaćemo prilike da gledamo na sceni ovog teatra. Moj gost danas u emisiji Susretanja, Eduard Dile, savjetnik Madlenijanuma i organizator gostovanja u zemlji i inostranstvu. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Što se tiče opere i teatra Madlenijanum, sezona će se možda završiti nečim što predstavlja i krunu sezone, gostovanjem Sankt-Peterburške opere. Moj gost danas u emisiji Susretanja, Eduard Dile, savjetnik Madlenijanuma i organizator gostovanja u zemlji i inostranstvu. Eduarde, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, kažem, kruna sezone ne u odnosu na ono što jeste repertoar Madlenijanuma, već jedno veliko gostovanje velike operske kuće.
Jeste, to je nešto na čemu mi radimo već 10 godina. Mi smo pre 10 godina na neki način saznali za Jurija Isakovića Aleksandrova i njegov teatar. Oni tako kažu u Sankt Peterburgu, sve neko, njihove opere zovu se teatar, muzički teatar, operski teatar, plesni teatar i tako dalje. I to je sasvim bila slučajnost. Gospođa Cepter je u Milanu, u Milanskoj skali, gledala jednu operu. To je bila opera Čerevički, Čajkovskog, u režiji Jurija Aleksandrova i scenografiji, kostimografiji Vjačeslava Okunjeva. Bila je oduševljena tom operom i kad je došla u Beograd, pričala je o toj operi. Tad sam ja prvi put saznao za Jurija Aleksandrova. Pošto ja sam u Sankt Peterburgu boravio vrlo često, što službeno, što privatno, provodio delove godišnjih odmora, ja sam se zainteresovao za Jurija Aleksandrova i od prijatelja jednoga, koji nažalost nije živ, to je bio direktor Hora Glinka, Vovk Igor, saznao za jednu veoma interesantnu njegovu predstavu, Travijatu. Travijatu koja ni malo nije bila na klasičan način postavljena, tako da sam ja otišao odmah da je slušam i zaista bio oduševljen time. Dakle, stekla su se dve činjenice koje su ubrzo urodile plodom da smo mi njega pozvali da tu Travijatu postavi kod nas. Još nešto je vrlo interesantno za teatar Jurija Aleksandrova. On je, naravno, počevši da radi, imao sreću da kao talentovan, kao čovjek koji je završio dva fakulteta, odnosno režiju i klavir, dobije mogućnost da režira u Marinskom teatru. I posle 3, 4, 5 režija, jako uspelih, njemu je grad poverio da formira jedan teatar, odnosno da formira kamernu operu koja nije postojala do tada u Sankt Peterburgu i da jedan nov, savremen način pristupi klasici i svetskoj i ruskoj. Drugi jedan čovjek u isto vrijeme bio jako talentovan, to je bio čuveni sad balet, čovjek koji ima svoj balet, to je bio gospodin Eichmann, pošto se također potvrdio u Boris Eichmann sa nekoliko baleta u Marinskom teatru, također dobija tih godina, nešto malo ranije pre Jurija, pare, dobija pravo da formira svoj sopstveni balet. I šta je interesantno, sve koreografije u baletu Borisa Eichmanna radio je Boris Eichmann. Oni postoje već preko 30 godina, i Juri i on. Sve postavke svih opera u teatru Sankt Peterburškom, sad se tako zove, ovom kamernom, Jurijevom, postavio je Juri Isaković Aleksandrov. To je vrlo interesantno da su oni imali poverenje u dve ličnosti koje su se istakle prethodno u Marinskom, da im daju sredstva, da im daju prostor sad imaju svoje zgrade, nekad nisu imali, i da sve sami režiraju. Jedna osobenost vrlo interesantna, rekao bih, čak i u svetu. Dakle, Juri je kod nas postavio Travijatu koja je posle izvesnog vremena, kad smo slavili 10 godina, proglašena kao najbolja postavljena opera kod nas.
Da podsjetimo samo i slušalce emisije Susretanja, ja sam sigurna da su oni to gledali. Ono što je specifičnost ove Travijate jeste ta režijska postavka, ona je potpuno stavljena u jedno novo vreme.
Da, Juri radi, dobro, on tamo ima svoj sopstveni ansambl. Međutim, i u tom svom sopstvenom ansamblu on među brojnim pevačima, među brojnim osobljem, ipak za svaku predstavu bira na neki način ličnosti koje će igrati neki. Ovde kod nas on je postavio uslov da se napravi jedna audicija i da se pozovu Violete, koje su zainteresovane, naime naše pevačice koje su zainteresovane za Violetu, za Gerard, za ostale uloge, da on to odabere. I interesantan je bio izbor njegov. Bilo je tu zaista, da ne spominjem sad imena poznatih naših pevačica koje su već pevale Violetu, koje su sigurno bile bolje od one koje je on izabrao glasovno. On je izabrao jednu početnicu, debitantinu, Olgu Malević-Đorđević, koja do tada nije pevala ni jedan put, ni u jednoj operi, što je ovako čudno bilo i neobično, ali on je tražio ličnost koja nema samo osobenosti što je dobar glas, ima dobar glas, nego što je zahtevao jednu mladu, savremenu devojku koja će se pojaviti u kratkoj suknji, koja će na određen način ispuniti one zahteve koje je on osmislio da ta režija ima. Ta režija izazvala, moram da kažem, izvesnu polemiku između, kao što to uvek biva, generacije ove moje, starije, i one mlađe. Neki su bili oduševljeni, neki nisu mogli da prihvate da se Violeta pojavi u kratkoj suknji, da na takav način igra. To je jedna živa režija. Sve njegove režije su u stvari jako temperamentne, jako žive. Tu se ne staje ni trenutka, to je jedan tempo koji teško izdržavaju umetnici. Oni su se žalili na Jurija koji ih je, neću reći maltretirao, ali koji ih je terao da rade, što mi ovde nemamo običaj, po 5-6 sati dnevno. Posebno orkestar je negodovao, bio 2 sata, hoće da prekine. Orkestar je također bio na sceni, što je neobično bilo. Naravno, izvedena je kompletna muzika Verdijeva, onako kako je Verdi napisao, to on ništa nije menjao. Ali sve drugo na neki način bilo drugojačije. Tako da je od jedno 20 kritika, nijedna nije bila negativna. Svi su kritičari oduševljeno pozdravili takav jedan njegov pristup. Kroz 3 godine on je pajace postavio kod nas na sličan način. I sve druge predstave, uključujući i ovu koju ćemo imati prilike da vidimo, obe je režirao on, a to je Ne samo ljubav, Ščedrinov, i Veritba u manastiru Prokofijeva, također su napravljena sasvim osoben način, ni približno onim izvođenjima koja su bila na početku, ja ću reći kad je šta bilo, i na kraju na potpuno drugojačije od izvođenja koje je sad bilo u martu mesecu u Marinskom teatru i koje je prošlo dosta bez nekih većih pozitivnih ocena.
Edvarde, predlažem da čujemo i deo Travijate, to je snimak koji ste nam vi doneli, pa evo i prilike da slušalci emisije Susretanja osete deo te atmosfere, odnosno sa predstave koju je eto, prvi put ovde na sceni Madlenijanuma postavio Jurij Aleksandrov.
Thank you.
Danas govorimo o gostovanju Sankt-Peterburške opere. Ovaj ansambl imaćemo prilike da gledamo i da slušamo i da naravno uživamo u neobičnim naslovima. U pitanju je opera Sergeja Prokofjeva Veritba u manastiru i Ščedrinova opera Ne samo ljubav, a na sceni operi Teatra Madlenijanum. Moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1, Eduard Dile, savjetnik Madlenijanuma i organizator gostovanja u zemlji i inostranstvu. Evo, imali smo prilike da čujemo muziku iz Travijate i pričamo zapravo o umetnicima koje iščekujemo na samom kraju sezone. Pre svega, evo, interesantna umetnička ličnost Jurija Aleksandrova. Interesantna je ova priča o audicijama i zapravo o tom izboru jednog čoveka koji postavlja novu predstavu na sceni, kako bira likove. Kako je za vas, koji ste činili, da kažem, deo Madlenijanuma, zapravo ta audicija i njegov izbor, kako je to izgledalo? Znamo koliko je to izazvalo i, da kažem, negodovanje umetnika, umetnica i uopšte koliko je cela predstava na neki način i dovela tu mogućnost da jedna nova publika koja nije možda, koja je mlađa pre svega i koja nije negde učaurena u onom nekom standardnoj prezentaciji onoga što jeste operska umetnost, koliko je zapravo ta sama predstava donela i novu publiku, jednu specifičnu publiku Madlenijanumu?
Tu smo se na neki način našli na istom cilju i opera Sankt-Peterburška, Jurija Isakovića Aleksandrova i naša opera. Mi posljednjih godina, mada smo već skoro 20 godina članovi organizacije Europske RSO koja radi na pridobijanju nove mlade publike, sreli smo se dakle na tom istom zadatku da i on svojim režijama i svojim odnosima prema i klasici svetskoj i posebno prema ruskoj umetnosti ima u stvari taj zadatak da na jedan savremen način pridobije novu publiku i on uspeva u tome. On veoma mnogo uspeva. Drugo, što je vrlo značajno, oni neguju svoje stvaralaštvo. Ja znam da recimo Hor Glinka ima obaveze da godišnje jednog potpuno novog kompozitora ili dva izvede. To nažalost nije slučaj kod nas. Da Juri ima zadatak da klasiku prikaže na savremen način. Neposredni povod recimo za operu Ščedrinovu, koji je, hvala Bogu, još živi, jedan od današnjih najvećih kompozitora, ja bih rekao, u svetu, a posebno u Rusiji, povodom njegovog 80. rođendana, koji je bio pre nekoliko godina, obnovi neku njegovu operu koja je na interesantan način počela i na neki još interesantniji završila se i prikazuje. Naime, 60. godina Ščedrin je napisao tu operu i to je bila prva njegova opera koju je napisao. I odmah je posvetio svojoj ljubavi, svojoj supruzi, Maji Pliseckoj, i ona je bila namenjena izvođenju u Bajšom teatru. Ščedrin nije bio zadovoljan mnogo time što će to biti izvedeno u Bajšom teatru, iako je uzeo jednu temu koja je bila, da tako kažem, socijalistička, jel'i? To je bio SSSR.
Da.
A to je život u jednom kolhozu. Ščedrin nije hteo da prikaže to na neki način klasično, hladno, uobičajeno, nego moderno i savremeno i da pokaže običnog čoveka, običan život u tom kolhozu, uključujući i ljubav koja je normalno uvek postojala među ljudima i svim zajednicama, pa i u kolhozu. I 61. godine je bila premijera u Bajšom teatru. Iako je Bajšoj voleo te masovke, on nije bio oduševljen što se to tamo izvodi. Međutim, to je prošlo sa dosta negativnih ocena, ali jednostavno prošlo je uobičajeno bez ikakvog ozbiljnijeg pozitivnog pristupa. Zatim se ta predstava izvodi u nekoliko mesta i prestaje da se izvodi dugo vremena. I onda se pojavljuje Juri Aleksandrov i moli Ščedrina da mu da pravo da se ta opera izvede kod njega. Dobija to pravo znajući režije Jurijeve koje su doživljavale uspeh uglavnom, i onda dolazi do premijere. Na premijeri prisustvuje normalno i Ščedrin i Maja, i dolazi do jedne scene koja je bila vrlo interesantna. U pauzi Ščedrinu prilazi jedna, kako su mi rekli, jel te, kako je napisano, dama u crvenom, i vrlo odlučno ga napada, otprilike za vas nije sramota da tako prikazujete život u jednom kolhozu. Ja sam bila član kolhoza, to nije tačno da je to tako. Ja sad prekidam gledanje vaše predstave, ja odlazim odavde i radije bih otišao da gledam neku predstavu o caru, ne ovako, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve najgore. Međutim, Ščedrin je čak na neki način bio zadovoljan. I onda je ispričao jednu priču iz 61. godine, a to je da je slično tako 61. u Bajšovom teatru negodovala sva publika. Zašto je to tako bilo? Tek kaže kasnije, kad je on radio sa neku filmsku muziku sa Konstantinom Simonovim, ovaj mu je rekao, znaš Ščedrin Šveta, znaš li Ščedrine, zašto je publika negodovala 61. godine? A on kaže, a šta ti misliš? Kaže, zbog seksa. Kad je seks bio zabranjen i u kolhozu, da tako kaže, a još više je zabranjeno bilo da se na javnoj sceni o tome piše. A znaš, kaže, Maja Plisecka se uplela u razgovor, naravno ja to interpretiram,
da.
I rekla je, da, imaš pravo. Juri je osjetio o čemu se radi i pokazuje pravu ljubav na pravi način, i naravno među njima i seks. I to je zato uspešno, i prvi put je ta predstava po oceni Ščedrina i Maje Plisecke doživjela jedan fantastičan uspeh. I čak je Ščedrin rekao, ja sam mislio da je to moja loša predstava, da sam ja to lošu predstavu napisao, pa čak tako stidio sam se pomalo te predstave. Međutim, sad vidim da je to jako dobra predstava, ali da mora da postoje okolnosti, mora da postoje atmosfera, mora da postoje gledalosti koji su spremni da prihvate stvarni život i stvarnu ljubav koja postoji uvijek i koja je tada očigledno postojala i među kolhoznicima i kolhoznom kolektivu. Tako da je to na neki način bio finale ove predstave koja je data u Sankt Peterburgu, a koju ćemo mi eto gledati 24. na sceni našega teatra Madlenjanu.
Eduarde, koliko ova predstava, ne samo Ljubav Rodiona Ščedrina, živi svoj operski život u Rusiji?
Ona je posle te predstave koja je bila u premijere 61. godine dosta živela svoj život, ali ne u tako prestižnim teatrima. Tačno ne znam koji su to teatri bili, ali prolazila je uobičajeno, tako kažem. Kao što rekao sada, i predstava u martu mesecu u Marinskom teatru, da, je prošla na neki način nezapaženo. Nasuprot ovoj Jurijevoj, koja je ustalasala na neki način javnosti, uverila kompozitora da je on ipak dobro operu napisao. Jurije napravio u stvari jednu vrstu mjuzikla.
Da.
To je napisano kao jedna lirska opera. A on je napravio mjuzikl istakavši muziku u prvi plan.
Da.
A naravno i pokazavši, kako je on to rekao, ono što je univerzalno, to je ljubav među ljudima. Na jedan vrlo temperamentan i ozbiljan način.
Evo, mi ćemo sada čuti i fragment upravo ove opere. Slušamo Sankt Peterbušku operu, a to je zapravo svojevrsna i muzička najava za predstavu 24. juna na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanu.
Погоди, дядя, дай подумать. Думай, 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 да не задумывайся. Ты гуляй, 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 да не загуливайся.
Godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program: Grieg, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak, 26. maj, u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja, na Kolarcu.
Prvi put u Beogradu, trio Klarinoc, Andreas, Daniel i Ernst Ottenzamer, solisti Bečke i Berlinske filharmonije, porodica u kojoj živi muzika, 20. maja na Kolarcu.
Veliki muzičko-scenski spektakl, Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Slušali smo fragment opere Ne samo ljubav rodi ona Ščedrina, zahvaljujući mom današnjem gostu. Eduard Dile, savjetnik Madanijanuma i organizator gostovanja u zemlji i inostranstvu, najavljuje upravo gostovanje Sankt-Peterburške opere 24. juna i 26. juna na velikoj sceni Madanijanuma, a pored ove Ščedrinove opere imaćemo prilike da gledamo i operu Sergeja Prokofjeva Veritba u manastiru. Eduarde, kako je došlo do ideje da upravo ove dve predstave gostuju kada je u pitanju Sankt-Peterburška opera?
Mi smo pregovarajući sa Jurijem Aleksandrovim izričito rekli, mi želimo da čujemo ruski repertoar, nemoj molim, on ima naravno i Verdija i, kao što smo rekli, i mnoge Puccinija i druge neke, ali želimo uspešne dva naslova ruskog klasičnog repertoara. Tako smo došli na njegov predlog i do Ščedrina, Ne samo ljubav, i do Prokofjeva Veritba u manastiru. Veritba u manastiru takođe je vrlo interesantan život je svoj imala i mislim da je to takođe jedna opera koja će izazvati veliko interesovanje. To je u nazivu samom komično-lirska opera, to je komična opera sa puno događaja, sa puno zbivanja, sa puno komičnih scena, opera koja puno ima pesama, opera koja ima poskočica, koja ima igre i koja će, sasvim sam siguran, dobro biti primljena. Ali evo njegove male istorije
da čujemo.
Istorije Veritbe u manastiru. 40. godine pred Drugi svetski rat Prokofjev piše Veritbu u manastiru i to na osnovu jednog libreta koji je napisan i izveden od strane jednog manje više poznatog, nepoznatoga kompozitora negde 1775. godine na osnovu drame Richarda Sheridana koja se zvala Pratilja.
Da.
Ova opera se inače naziva Veritba u manastiru ili Duenja. Duenja je glavna glumica Pratilja, što mi danas možemo da kažemo ne baš potpuno, ali dobro i mi kažemo pratnju, dama za pratnju.
Da.
Ili sponzoruša, ajde da kažemo tako.
Savremenom terminologijom.
Radi se de facto o jednoj sirotoj spremačici koja sanja o tome da uhvati nekoga bogatuna, bogatog čovjeka, da se iz svoje jadne čatrlje smesti u neki dvorac. I naravno, tu su mnogi događaji koji su naišli, prosto ne možete da shvate ko s kim koga i tako dalje, da bi na kraju se sve lepo završilo. Dakle, on piše tu operu 40. godine, opet da bi se 43. izvela u Bojšom teatru. Međutim, rat je došao, sprečeno je to izvođenje i tek se ona izvodi 1946. godine, i ne u Baljšom teatru, nego u tadašnjem Marinskom, odnosno Kirovu. Mi znamo da je to nekad Marinski teatar bio, pa je za vreme SSSR-a, posle revolucije, proglašen Kirovski teatar, i da bi ponovo danas bio Marinski teatar. I ta predstava doživljuje uspeh u Marinskom teatru, odnosno u Kirovu, da bi onda krenula i kroz Evropu, kroz Leipzig, Berlin, čak Zagreb, negde Napulj, Düsseldorf, a u Baljšom teatru, dakle, ne 40, odnosno 43. izvodi se tek 1982. godine. I, naravno, dobija veliki, i to su dirigenti bili čuveni Roždestvenski, a Pokrovski radio režiju. Dakle, dve ličnosti koje su napravili
čuveni,
izuzetnu predstavu i u Baljšom teatru, eto, posle 40 godina nego što je bilo namenjeno. Naravno, rat je tu bio, i drugi neki verovatno razlozi. Ta opera će sigurno izazvati interesovanje naše publike, tim pre što je Juri to preneo u sadašnje vreme. Predstava počinje time što se u jednom, recimo, Akademiji dramskih umetnosti kod nas, na primjer, priprema ta opera. I ona se iz realnosti prebacuje u ono vreme, jer se inače originalna opera događa u Španiji. I španski su ličnosti glavne. On je povezao sadašnjost i prošlost, kako on to radi, i napravi opet jednu operu koja je vrlo interesantna u najmanju ruku rečeno i koja će se sa zadovoljstvom gledati i primiti.
Evo, ja moram da pomenem da je u sezoni 2011-2012. upravo u Sankt Peterburgu predstava nagrađena nagradom Zlatni reflektor, najvažnijom teatarskom nagradom Petrograda, kao najbolje izvođenje u operskoj kući. Tako da,
to nešto govori.
To nešto već govori, da.
Jeste, mislim da je kod njih dve stvari su ostale iz onog perioda SSR-a koje su jako dobre po mom mišljenju, mom sopstvenom mišljenju. To je, dalje postoji vrlo oštra konkurencija. Petrograd je grad, odnosno Sankt Peterburg, odnosno Leningrad.
Da.
Da, ono kad sam rekao da je izvedena u Kirovu, tad je to bio Leningrad.
Da, da.
Oni se jako ozbiljno odnose prema svojoj tradiciji, prema svojoj prošlosti, i imaju oštre kriterije u procenama i ocenama umetnika. Oni dalje dobijaju zvanja zaslužnog umetnika Rusije ili narodnog umetnika, to je manje zvanje. Oni dalje dodeljuju nagrade, i to sa vrlo autoritativnim žirima iz sveta, i kad neko dobije to zvanje, zaista je i zaslužio. Spomenuo sam Vjačeslava Okunjeva. On je tek nedavno, da tako kažem, dobio zvanje narodnog umetnika. I oni se ponose time, i oni pišu to svuda: narodni umetnik, zaslužni umetnik. Vjačeslav Okunjev je jedan izuzetno talentovan čovjek, ali koji je trebao godinama da radi u Marinskom teatru sa Jurijem Aleksandrovim, sa Borisom Ehmanom, uglavnom sve predstave on kod Jurija radi scenografiju, kostime. I ovu predstavu Čerevički, koju sam spomenuo da je gospođa Cetar gledala u Milanu, on je uradio koristeći čuvena jaja Lefargeova, tako da je ta scenografija bila izuzetna. Juri mi je rekao da je ta opera Čerevički, na primjer, jedna od jako tankih opera i muzike Čajkovskog. Međutim, opera zahteva masovne scene, stotinak ljudi na vašarima, kao što smo gledali u filmovima ruskim.
Da.
On je to uspeo da napravi i da na taj način u drugi plan dođe muzika. Rekao sam malo pre da je kod Ščedrina muziku stavio u prvi plan, a kod ove Čerevički stavio u drugi plan, a masovne scene, scenografiju koju je radio Vjačeslav Okunjev je stavio u prvi plan, i to je zaista oduševilo publiku, Tako da je posle toga i u Kaljarima, mislim, postavljena, jeste u Kaljarima postavljena isto ta opera. Inače, Juri je režirao, moram da kažem, što je vrlo značajno, da režirao je u Marijskom teatru ogromno broj opera. Režirao je u Milanskoj Skali, režirao je u Veroni. To je prvi stranac koji je jednu italijansku operu režirao u Veronu. Režirao je u Metropolitenu i tako dalje. Dakle, čovjek jednog velikog znanja, talenta, i čovjek koji i dan danas vrlo, vrlo aktivno radi i godišnje postavi jednu, dve predstave u svom teatru, a nekoliko u drugim teatrima u svetu.
Da čujemo i fragment opere Veridba u manastiru Sergeja Prokofjeva. Podsjetit ću, ovu predstavu imamo prilike da pogledamo na velikoj sceni opere Teatra Madlenijanu 26. juna. Predstava počinje u 19:30. Danas govorimo o gostovanju Sankt-Peterburške opere. Oni su gosti operi Teatra Madlenijanum, a moj gost Eduard Dile, savjetnik Madlenijanuma i organizator gostovanja u zemlji i inostranstvu. Eduarde, evo dve predstave ruskog repertoara. Možemo da kažemo da ovdje i kod nas i nemamo prilike da gledamo ovaj repertoar, a neke godine koje danas iz istorije, da kažemo, opere ovdje kod nas pamtimo kao najbolje, kao zlatne godine su upisane, jesu upravo bile zasnovane na tom ruskom-slovenskom repertoaru, govorimo o nekim 60. Godinama. I evo, zaista dve interesantne predstave, i Rodiona Ščedrina i Sergeja Prokofjeva 24. i 26. juna. Pomenuli ste da ste, evo, pre rada u Madlenijanumu bili deo i koncertne agencije Jugokoncert, koja nažalost više ne postoji, i mnogi interesantni umetnici upravo koji su dolazili iz Rusije dovedeni su ovde zahvaljujući Jugokoncertu i pretpostavljam da mnogi ti interesantni kontakti koje ste ostvarili tokom svoje karijere jeste nešto što zapravo nosi i ljubav i prema ovoj zemlji i prema muzici koja dolazi, naravno i prema umetnicima.
Ja sam bio 14 godina direktor Jugokoncerta. Pre mene dugo godina bio je Veljko Bijedić. Jugokoncert je bio jedna institucija koja je bila poznata u svetu, jer smo sa puno prava, to mogu da kažem i tvrdim, za nekih 30 godina do tada, sad je prošlo preko pola veka kako je Jugokoncert osnovan, imali prilike da u Jugoslaviji celoj onoj čujemo sve najbolje umetnike sveta, sve najbolje ansamble sveta. A s druge strane, ogroman broj naših umetnika posredstvom Jugokoncerta imao je priliku da ide u svet. Mi smo bili poznati kao opera, ako je reč o operi,
da,
koja je svake godine u Edinburgu bila. Mi smo radili takođe i sa drugim ansamblima. Ja sam, na primer, radio za svoje vreme sa horom vaše radio televizije, sa simfonijskim orkestrom radio televizije i vodio ih u svet. U Lionu smo imali prilike da sa vašim horom budemo mesec dana, jer jedan čuveni naš saradnik tada, mislim da je još živ, godinama je Valentin Prozinski, radio velike projekte u Lionu na otvorenom prostoru, to je bila Aida.
Da.
Mesec dana je vaš hor zajedno sa nama izvodio, ne znam, desetak predstava na otvorenom pozornici u Lionu. Imao sam priliku da sam simfonijskim orkestrom vašim ugovaram koncerte u Madridu, gde sam imao, nažalost, i neke vrlo neprijatnosti. Bio sam sa gospodinom Atanackovićem, vašim ocem, i ugovarao gostovanje simfonijskog orkestra i hora radio televizije na nevelikoj turneri po Španiji. I posle toga uspešnog ugovora koji smo napravili, otišli smo na jednu večeru, a izlazeći s večere napali su nas neki lopovi, razbojnici. Nisam shvatio o čemu se radi i u trenutku sam se našao na zemlji i kasnije u bolnici. Nosio sam preko ramena torbicu, a u torbicu su bili i moj pasoš, jer bilo je toplo vreme, i avionska karta, i pare, i pasoš gospodina Slobodana Tanackovića, tadašnjeg urednika muzičkog programa vašeg oca. Tako da je sve to nama bilo pokradeno. Ja sam bio posečen noževima i onda smo imali tu noć burnu da obezbedimo i da smo ujutru putovali nazad. Dakle, bilo je takvi trenutaka, a bilo je mnogo više onih drugih trenutaka kad sam bio više nego presrećan posle uspešnih gostovanja, baš sad recimo sa tim simfonijskim orkestrom u Grčkoj i u Španiji, sa horom u SSSR-u tadašnjih. Mi smo izvodili nekoliko puta sa horom radio televizije i simfonijskim orkestrima njihovim, ruskim, dela koje zahtevaju hor i orkestra. To je bilo i u Krasnodarsku, to je bilo i u Moskvi i tako dalje. Dakle, Jugokoncert je zaista, se s pravom može reći, bio poznat u svetu, pa eto, da koristim i da kažem prvi put javno, da mi je veoma žao što je došlo do ukidanja. Tako jednostavno je ukinut Jugokoncert, jedna tradicionalna kuća, što nije slučaj ni u Rusiji sa Goskoncertom, koji je bio pandan nama. On je ostao privatizovan dobrim delom, niti je slučaj to sa Hrvatskom koncertnom poslovnicom, jer Jugokoncert se bio sjedinio sa koncertnom poslovnicom Srbije. Niti je slučaj sa Slovenijom, niti je slučaj sa bugarskim našim partnerima, niti drugima. Mi smo jedino ostali bez ikakve agencije koja može danas po Srbiji, maloj Srbiji, ali Srbiji koja je potrebna, i koncertni život i sezona i mnoga gostovanja koje se odvijaju u Beogradu po raznim osnovama, da se prošire i na Vojvodinu, na Novi Sad. Nema, Vojvodina nema. Nekad je bila agencija pri Srpskom narodnom pozorištu, sad to radi Muzička omladina Novog Sada, jedina, i Milan Radulović. Dakle, nemamo mogućnosti, a potreba ima da Srbija vidi mnogo što što mi smo. Ja sam, na primjer, radeći u Madlenijanumu, kad smo imali umetničku agenciju, prošao Srbiju, recimo, sa baletom Orfej u Podzemlju, Simićem, koji je bio i ostao jedan od naših, rekao bih, najboljih baleta, i Srbija je primila sve to sa velikim zadovoljstvom. Evo, juče, prekjuče smo razgovarali o gostovanju u Vranju. Prvi put sa Vranje nije videlo ni jednu operu. Oni žele da vide operu, hoće. Nismo uspeli zbog nekih problema koji ministarstvo nije razrešilo, to je dali su im rešenje, ali im nisu dali i pare. A Vranje je maj proglasilo mesecom muzike i direktorka muzičke škole se ubija jadna, želeći da nas dovede tamo, i mi smo bili spremni, ali šta vredi, sa rešenjem se ne može obaviti to.
Da.
Dakle, to je šteta što je tako nestao Jugokoncert, jedna firma koja je mogla da egzistira i dalje na naravno drugim osnovama.
Vi ste nam danas doneli jednu ploču i, evo, pripremajući se za ovaj razgovor, rekli ste da ste kupili pre 50 godina.
1974. godine.
Evo, da predstavimo i umetnike. I smo imali prilike, evo, ja 20. godina pratim, ne sjećam se da je ovaj hor nastupao.
Pardon?
Da li smo imali prilike da slušamo ovaj hor ovde kod nas?
Ne. To kod nas nije, nisam vidio nigde. To je hor koji je formiran posle revolucije od strane takozvanih belih Rusa. Vodio ga je Ser Žarov, kako su ga Francuzi prozvali, jedan ruski dirigent, a sastavljen je bio od muški hor, od ruskih kozaka koji su bili izbegli u Francusku, i hor je dugo godina egzistirao, dok valjda pomrli nisu. Ja sam imao prilike da se 74. godine kao stipendista UNESCO-a sretnem, tražeći i voleći horsku muziku, sretnem sa Seržom Žarofom i njegovim horom Donski kozaka.
Da.
I našao sam dve ploče, jednu koja se odnosi na narodne pesme i poznate melodije, i drugu koja se odnosi na duhovnu muziku. I želeo bih da naši slušalci i vaši slušalci možda po prvi put čuju jedan takav hor, muški hor, u izvođenju nekih opet klasika ruske horske umetnosti.
zahvaljujući mom gostu, gospodinu Eduardu Ileu, savjetniku Modlenijanum i organizatoru gostovanja u zemlji i inostranstvu ove kuće, imamo prilike da uživamo zaista u sjajnoj muzici danas u emisiji susretanja. Na samom smo kraju današnjih susretanja. Eduard, evo da pozovemo i slušalce emisije već sada da kupe kartu, obezbede svoje mesto u operi Teatru Madlenijanum 24. i 26. juna. U pitanju je gostovanje Sankt-Peterburške opere. Da li je počela prodaja karata ili će ona tek početi?
Karte se već prodaju i to u predprodaji, one su jeftinije. Tako da ja bih pozvao sve zainteresovane da se što prejave, jer znatan deo karata već je prodat, a naš kapacitet je vrlo mali, to je 500 mesta u našoj sali. Ja se nadam da ćemo imati punu salu, jer zaista to je jedinstven slučaj. Naime, moram da kažem i to, teško se organizuje takva gostovanja. Ona su jako skupa, dolazi preko 100 umetnika, kompletan orkestar, valet, njihov solisti, tehničko 15 ljudi iz tehnike. Dolazi kamion sa 20 tona koji ne može da uđe u naše dvorište, jer je uska ulica. Morat ćemo drugi način pretovar da radimo. Dakle, 20 tona dolazi dekora, kostima, kostimi su jako bogati, bogatstvo je dakle i zvuka i boja i svega ostalog što je jedna opera danas savremena daje. Tako da je to jedinstven slučaj. Moram da kažem i sledeće, troškovi su jako veliki. Prilikom mog boravka, kad je Juri slavio 60 godina, to je bilo pre nekoliko godina, bio sam pozvan i sedao sam sa zamenikom gubernatora Sankt Peterburga i rekao sam mu, znate, lepo bi bilo kad bi ova vaša opera došla u Srbiju, Beograd, međutim troškovi su jako veliki i mi nismo u stanju možda da ih sami pokrijemo. Da li biste vi bili ljubazni da nam pomognete? On je rekao, Eduarde, obratite se pismom jednim, ugovorite najmanje dva gostovanja, najmanje dve opere, ja sam ubeđen da ćemo mi pomoći to gostovanje. Tako da smo tu veliku svotu, koja je preko 100.000 eura, podelili, tako reći, na pola. Pola mi dajemo, pola daje vlada, praviteljstvo Sankt Peterburga, i uspevamo da to uradimo. Naravno, nismo se obratili nikome od zvaničnika, ministarstvu posebno, jer nažalost naše turneje posljednjih godina i od početka niko ne pomaže. To sve finansira gospođa Cepter. A da spomene, mi smo imali turneje u nekoliko u Sankt Peterburgu, koji je prestonica, rekao bih, mnogo razvijenija muzička od Moskve. Mi smo prikazali našu Mandragolu u Aleksandrijskom teatru u Sankt Peterburgu. Mi smo prikazali balet Nižinski Zlatna ptica Dragovićev u velikoj sali od 1700 mesta konzervatorije Rimsko-Korsakova. Mi smo dovodili njihove umetnike, da kažem i to, mi smo iz opere Sankt Peterburške u istoj, dakle, Travijati koja se tamo igra i kod nas, dovodili njihove umetnike kao soliste da pevaju kod nas, i obratno, naši umetnici su pevali, i Olga Malević i Saša Štulić i Vladimir Andrić pevali su u Travijati u Sankt Peterburgu sa velikim uspehom. Dakle, mi smo prisutni tamo. Drugo, mi smo se otvorili prema Kini posljednjih nekog godina. Ja sam pravio, odnosno mi smo pravili tri gostovanja velika u Kinu, da nikakva sredstva nismo dobili ni od koga, ali uspeli smo uz pomoć Kineza da oni sfinansiraju balete, uglavnom išli smo sa baletom Orfej u podzemlju na Pekinški festival, išli smo sa baletom Praznik ljubavi dva puta u Šangaj i u Pekinški festival i još 10 gradova kineskih. Naravno, išli smo u mnoge druge zemlje, mislim da oko 22 zemlje smo našim turnejama obuhvatili u okruženju i u Evropi, a vidite i u Kini.
Evo, na samom smo kraju današnjih susretanja. Za kraj slušamo nešto sasvim posebno, i to zahvaljujući mom gostu Eduard Dile, savjetnik Madlenijanum i organizator gostovanja u zemlji i inostranstvu. U pitanju je kvartet Moskovska balalajka. I ja ću napraviti neki izbor po, da kažem, mom ukusu. Eduarde, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam predstavili ova dva gostovanja Sankt Peterburške opere. Podsjetit ću, 24. i 26. juna ovim operama govorit ćemo i u narednim nedeljama, a iščekujući zaista ovaj veliki ansambl. Hvala na gostovanju, hvala na muzici koju ste nam danas doneli.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.